Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je Vera Horvat, eseista, pesnik, književni prevodilac. Ukratko iz biografije, Vera Horvat magistrirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, radila je u obrazovanju i kulturi, bavi se uredničkim i priređivačkim radom, piše na srpskom i ruskom jeziku, prevodi sa ruskog, engleskog, ukrajinskog, poljskog i bugarskog jezika, autor je i prevodilac 28 knjiga, a ona najnovija informacija koju smo saznali pre početka emisije, da je 2. oktobra Vera Horvat postala član Slovenske akademije književnosti i umetnosti u Varni, Bugarskoj, i naravno je ona i Međunarodne asocijacije pisaca član. U svakom slučaju, Vera, s vama bi mogla da pričam samo na osnovu vaše biografije i bibliografije o raznim prevodima, ali ovog puta ćemo se ipak okrenuti jednoj važnoj knjizi. To je kapitalno delo staroruske književnosti Slovo o pohodu Igorovom sa ilustracijama i kaligrafskim listovima originalnog teksta u prevodu, prepevu i sa vašim komentarima. Ovo stvarno važnu knjigu za našu kulturnu i svakojaku istoriografiju i baštinu objavila izdavačka kuća Štampar Makari iz Beograda i Obotsko slovo iz Podgorice. Samo da kažem našim slušalcima da ovo remek delo ruske poezije s kraja 12. veka je jedno od najdragocenijih pisanih spomenika te staroruske poezije o kojoj znamo mi koji smo, da kažemo, posvećenici književni, ali i ovi drugi koji vole staru književnost. Kako je u stvari došlo do, pre svega, dobar dan, Vera, dobar dan. Dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Slovo polku Igorovu imamo neke ranije prevode, oni su već, možemo reći, zastareli. Već je vreme učinilo svoje. Iz 57. imamo prevod sa staroruskog Miroljuba Panića Surepa, ali vi ste prilagodili ovom vremenu, ali držeći se autentičnog teksta. Kako je to sve išlo?
Kažu da prevodi zastarevaju, a da originali nikad ne zastarevaju, bez obzira što se, kako smo čuli, radi o periodu nastanka samog dela, to je 12. vek, znači veoma, veoma daleko u odnosu na današnjicu. Ima i novih prevoda na srpski jezik, to su prevodi, recimo, ja bih samo istakla Vladana Nedića, profesora, i uvaženog profesora Sibinovića. I na ruskom ima samo, mogu reći, 50-ak prevoda. Znači, prevod staroruskog na ruski, i svaki put je vrlo dragoceno imati još jedan prevod. Ja sam se susrela sa Slovom vrlo rano na staroruskom. Imala sam tu sreću da moja majka citira meni kao detetu nešto odatle, jer je ona iz tih krajeva gde je Slovo inače nastalo. Dakle, nema ničeg slučajnog, verovatno. To je meni negde ostalo u sećanju. I posle toga, naravno, čitala sam i na srpskom prevod Surepov i bavila se istraživanjem koliko se moglo u trenucima moje srednje škole i tako dalje. Ja sam već znala dosta o tome. Prevodila sam i ruske autore koji su se bazirali na Slovu, daleko ili blisko, imali su neke asocijacije. Jedan od njih, koji je inače izvanredan ruski pesnik, Viktor Sosnora, takođe ima cikluse, ne samo on, ima ih više, cikluse na temu slova, prerađene i tako dalje. I konačno nekako je sazrela u meni ideja da bi trebalo i da ja i kao prevodilac i kao pesnik dam svoje viđenje slova srpskom jeziku i svoj mali doprinos, i to sam učinila. Zanimalo me od uvek takvo delo koje je kao meni, kao istoričar umetnosti u bazičnom mom obrazovanju, fantastičan spomenik, kako ste i sami rekli, jednog vremena i jednom vremenu, i ono predstavlja toliko slojeviti materijal da je pravo uživanje, naravno i obaveza kad već krenete da to radite, ali pravo je uživanje istraživati ga, listati njegove slojeve koji su praktično beskrajni. Taj, rekla bih, mali tekst, relativno mali tekst po obimu, što niko ne može da kaže kad izađe iz njega, bilo da ga čita u originalu,
može se tumači ili,
na stotinu načina i preliva na stotinu načina. Taj mali tekst je izazvao recimo ogromnu pojavu ogromnog broja tekstova na njegovu temu i recimo 2000 otprilike, možda i više, doktorata je urađeno na njegovu temu, a ima inače po nekakvim stavcima, ako tako može da se kaže, 218 nekih alineja. To je prosto neverovatno.
Ali interesantno da je drevni original je nestao tokom velikog požara u Moskvi 1812. i upravo zbog odsustva originala su krenule posle polemike i tumačenja, dok eksperti nisu presudili i rekli da to jeste stvarno slovo o pohodu Igorom u 12. veku, jedino što se ne zna ko je autor.
Tekst je toliko intrigantan sam po sebi, a i njegova istorija je isto toliko intrigantna.
To je
prosto filmska istorija i sam tekst je posebno interesantan, ali i ono što oko njega se stvara kao koncentrični krugovi pažnje, zaista je tako kako kažete. Tekst je inače pronađen, on je nastao, ajmo redom, nastao je između 1185. do recimo kraja veka. Eto, da kažemo, to je neki 12. vek, pozni 12. vek, moguće je da su tu do 1200. dalje, 1202. najdalje, ali on je napisan na jednom, bio napisan, jer nemamo više taj original, na jednom malom formatu, na parčetu kože, odnosno pergamenta, i napisan je posebnom starom zbijenom tehnikom, nekim stenogramom koji je znao pisac, gde nema slobodnog prostora uopšte, nema tačke, nema zapete, nema kraja rečenice, nema velikih malih slova, postoje skraćenja, staroslovenska, naša poznata staroruska, takođe sa skraćenjima gde se podrazumevaju neke stvari. Tako da je taj tekst bio, taj pergament, bio sačuvan, smešten između drugih dragocenih dokumenata u jednom manastiru Jaroslavskom i tu je čekao svoj trenutak. On je tamo stigao, pretpostavlja se u srednjem veku, kojim kanalima nikada nećemo tačno moći da rekonstruišemo, da bi u ranom 19. veku na neki način ponovo ugledao svetlost dana.
Ali u prepe.
Ali naravno u prepe. Ko je zaslužan da pronađe ovaj materijal? Pre svega mislim da je to Katarina II, Katarina Velika, koja je dala nalog da se svi tekstovi okupe na jednom mestu, što je možda bilo dobro, a ispostavilo se da je strašno.
Ali požar je
sve. Da, požar moskovski je sve to uništio. Grof Musin Puškin, čuveni, je sakupljač tih tekstova bio. On je nosio gromadne tekstove, gromadne količine tekstova u kolima prema Moskvi i svih krajeva Rusije. To je bio jedan ogroman posao, sveobuhvatan. I srećom je ovaj tekst uspeo da prepiše. Nekako ga je prepisao. 5 godina ga je gledao, obilazio oko njega i pokušao da ga demistifikuje i imao je prepis koji je uručen Katarini. Posle toga je desio se onaj stravični požar koji je opisao Tolstoj i koji svi znamo iz Rata i mira, ako ne drugačije, 1812. gde je njegov ogromni kapital u tom smislu uništen i imamo samo ovaj prepev, odnosno prevod ili prepis. Ono što je strašno je kasnije došlo, a to je da su postojale struje koje i u inostranstvu, ne samo u Rusiji, pre svega u inostranstvu, koje su želele da pobiju autentičnost ovog teksta. I onda su se naravno podigli mnogi ruski stručnjaci, lingvisti i ne samo, istoričari umetnosti, geopolitičari i tako dalje, i pokušali su da onako sindromski rekonstruišu i da dokažu autentičnost. Danas su završili ove sve te priče.
Više nema sumnje.
Nema sumnje više, dokazano je na više načina. Profesor Zaliznjak je u tome mnogo učestvovao, koji je definitivno kao stavio tačku, da kažem, na sve to. Profesor Užankov, koji na jedan poseban način gleda na tekst i da ne nabrajam dalje, ima vrlo mnogo. Lihačov, akademik koji se bavio slovom godinama, životno, zanimanjima je bilo to i na kraju krajeva znamo da je to autentičan tekst. Ima tako malih, finih dokaza, ima i velikih dokaza da ih sada ne iznosimo. Znači, ne postoji više to otvoreno pitanje, a Rusija je može da kaže da je dobila jedan od najstarijih i najvrednijih spomenika svoje kulture, ne samo istorije, nego uopšte kulture, umetnosti.
Važan za cijel svet, tako je. Svaki rukopis vredan je za celo čovečanstvo.
Jeste, ovo otvara mnoga pitanja i na kraju krajeva samo sobom zatvara mnoga pitanja.
Zastajemo, slušamo muziku i nastavljam razgovor u studiju o starom spevu Slovo o pohodu Igorovom.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs. www.radiobeograd.rs.
Mi se vraćamo u studio Radio Beograda 2, emisija Klub 2, gošća Vera Horvat. I stvarno imamo mnogo razloga za ovaj razgovor, jer je objavljena knjiga Slovo pohodu Igorom u njenom prevodu, a inače ovo je remek dela ruske poezije s kraja 12. veka. Pisan, to je u stvari jedan od najdragocenijih, možemo reći, Vera, spomenika pisane kulture.
Absolutno.
Ali da se vratimo spevu i autoru. On je ostao nepoznato danas, ali ne sumnjivo reći da je to je jedna izuzetno obrazovana ličnost visokog ranga, jer ako se krene tumačenje po slovima i po detaljima nekim, čak prosto se vidi da je čovjek bio jako obrazovan, ali nažalost bio je skroman pa se nije potpisao.
To je jedan tako dosta misteriozni trenutak. Mi danas iz 21. veka gledano teško da možemo da razumemo da je neko namerno ostao anoniman, jer danas je kult ličnosti do te mere razvijen da neko ko 50 puta dnevno radi selfie svoj i ističe ne znam gde, ne može da shvati da je neko želeo da iza ovog kapitalnog dela, za koje je znao sigurno da će ostati za sva vremena negde sa čuvan, nije želeo da se potpiše. Zato što je drugačiji način razmišljanja bio. Vi znate da ja to mogu lako da uporedim sa recimo ikonama ili freskama, gde su freskoslikari i ikonopisci uvek ostajali zografi, uvek ostajali anonimni, jer se smatralo, to se vrlo retko dešavalo da se neko potpiše, pa i onda je to smatrano kao slabost, jer zašto bi pisao, on je samo, to je molitveni čin, slikarstvo u srednjem veku, je li tako, i vrlo retko ćete naći zografe, mi se ubismo tražeći ko bi to mogao biti, imamo Mihajla i Astrapu u celom našem srednjem veku, tu dvojicu, koji su se eto pisali jer mi je bilo žao da ostanu anonimni, a ovom autoru nije bilo žao. Očigledno da se radi zaista o visoko obrazovanom, duboko religioznom, ali i fantastično dobrom poznavaocu svakodnevnog života i paganskog nasleđa koje je
Rusija
imala.
To je interesantan taj deo, da književna analiza EPA pokazuje da i pored autora duboko hrišćanskog utemeljenja postoji to čitavi niz paganskih simbola u
tako
knjizi.
Je. Ja bih citirala na ovom mestu apostola Pavla, koji je rekao: kad sam bio dete, razmišljao sam kao dete, a kad sad sam odrastao i razmišljam kao odrastao čovjek, prepričavam, naravno ne citiram. Smatram da je detinjstvo čovečanstva bilo pagansko i da mi naravno ne treba da razmišljamo više kao dete, ali da ne treba da se prosto raskine sa detinjstvom. Ovdje je napravljen jako bogat aksesorijum svih mogućih bića. Ko bude čitao, videće da se tu nalaze takve ličnosti, po znacima navoda, iz paganske mitologije. Ima ih na svakom mestu, oni vrvi, ep vrvi od njih, ali oni su, da tako kažem, ubačeni u maltar teksta i od njih su napravljeni blokovi koji podižu hrišćansku građevinu, ako tako mogu da kažem. S druge strane, evo, može neko drugo poređenje, to bi moglo da bude poređenje sa recimo Notre Dame-om ili sa nekom drugom katedralom, ajde, na zapadu, koje i našim katedralama koje sadrže tu vrstu umetnosti, gde na spoljnom zidu katedrale imate neverovatne mitološke ličnosti i pojave i figure, a da unutar, da one štite na neki način ili plaše i tako dalje, a kad se uđe, naravno, to je duboko hrišćanski, sve drugačije odiše. Ovde mogu da kažem da je to na poseban način inkorporirano u telo teksta i normalno da govori vrlo mnogo o tome šta je Rusija bila pre pokrštavanja hrišćanskog, i vrlo je dobro što je tako, i svi ti likovi na neki način daju, doprinose sočnosti izraza i oni su sami metafora mnogih stvari. Vrlo je zabavno čitati ih i tumačiti na taj način, ali kažem, kompletan utisak je duboko hrišćanski. To se vidi i po koncepciji, po onom krupnom planu. Iz pet delova se sastoji, da kažemo, i to ep. Prvo je taj uvod jedan koji govori o tome kako početi. Sam autor se pita kako zapravo početi taj ep.
Tu priču, da.
Kako je započeti, da li po tragovima starog Bojana, koji je jedan veliki guslar i pevač i pojac i istoričar svog vremena. Kad kažem gusle, ne mislim na ove naše gusle, nego na gusle koje liče na citru i prebiru se i pritom se peva. ali odlučuje da ne govori na taj način, na stari, jer i sama tema više nije ona stara, drevna, nego se radi o jednoj potpuno modernoj temi gde, kao što ćemo verovatno govoriti, gde se razjedinjena ruska zemlja ponaša dosta bez nekog jasnog cilja ujedinjenja ruskih zemalja. Svi su zavađeni i svako radi za sebe i prolaze vrlo loše. To je taj uvod. Početak priča je o tome kako knez Igor bez ikakve konsultacije, kako bi se danas reklo, sa ostalim kneževima razjedinjene ruske zemlje, gde je Kijev prestao da bude centar, kreće u jedan boj da bi zadobio ličnu popularnost i posle, kako bi se opet moderno reklo, motivacionog govora svojim vojnicima, on kreće sam u bitku i na početku je dobija, kasnije gubi i trpi strašno teške posledice. Mnogi bivaju ubijeni, stotine i hiljade bivaju ubijeni, a on sam lično pada u ropstvo koje traje. Centralna tema je osovina teksta, a to je zlatno slovo Svjatoslava, oca svih kneževa, koji plače i boluje zbog toga što se to dogodilo i što su njegovi sinovi razjedinjeni, što nemaju snage da iznesu ono što su njegovi preci i on počeli. Sledeće je kao nekakva pista za apoteozu, to je četvrti deo, to je Jaroslavna, plač žene Jaroslavne, koja oplakuje ne samo svog supruga, nego i sve ljude koji su tamo nastradali bez potrebe. I najzad nekakav baš apoteoza, vraća se Igor ne samo kući, nego pre svega sebi, Bogu, zemlji, i onda shvatamo da je cela priča, u stvari glavni junak ovog epa je zemlja Ruska. I ona je ta koja se vazdiže gore.
A ne Igor koji je
u naslovu. A Igor je, znači, postaje sluga, i on sluga zemlje Ruske i neka vrsta opomene i tako dalje. To je kompleksan i kompletan, da kažem, ovaj sadržaj, koji je naravno ispunjen ovim svim detaljima koji
se posebno mogu tumačiti, ali moramo reći da ovo nije videti. Prozno stvarenje, već je napisano takozvanim slobodnim belim stihom.
Da. Da.
I u to vreme fikcija u stvari nije postala.
Dotakli ste dve stvari, ja moram obema da kažem bar jednu reč. Taj beli stih ili slobodni stih, ili kako ga sada zovu verlibr, je zapravo stariji od stiha rimovanog, kakvog ga mi danas poznajemo i kakvog računamo da je možda bilo ranije. Ne. To je bio takozvani slobodni stih koji teče potpuno mirno, i u Rusiji jako malo umetnika sada ima koji se bave slobodnim stihom. Uglavnom, Rusija je danas posvećena rimovanom stihu, naravno Puškin je zaslužen za to, ali mnogo, mnogo pre, evo, dokaz je ovo delo o kome danas govorimo, je bio taj beli stih koji u sebi i potpuno unutrašnji način gledanja, sada želim da usmerim pažnju i vašu i vaših slušalaca, na unutrašnjem nivou postoji takozvani tajni stih ili tajno rimovanje ili tajno saglašavanje, fonetsko neko zbližavanje glasova koje na prvi pogled može ostati potpuno nezapaženo. Ali ako duže gledate ili govorite taj tekst, uviđate da je lepota teksta negde u tom strašno dobrom komponovanju reči, a da pritom ništa nije izgubljeno od takozvanog normalnog govorenja. To je taj neki pregnantni stih koji, ako bi se, čini mi se, izbacila jedna reč, da bi se raspala čitava konstrukcija, drži se jedna na drugom. Ja sam pokušala, zaista nije na meni da kažem koliko sam u tome uspela, da zadržim i na srpskom tu mogućnost da srpski slušalac, čitalac može da dopre na neki način do toga, mada sam istini za volju radila i jedan poetski prevod u rimi, prosto zato što su to je nekakav manir bio kasnijih autora ruskih, pa sam ja žela da i na taj način obeležim ovaj tekst.
Možda sada pročitam neki odlomak da bi slušalci čuli.
A onda da nastavimo sa ovim drugim o čemu smo želi da govorimo. Evo, kod prve pesme. Kako valja, braćo, da počnemo o pohodu Igorovom slovo, da rečima drevnim opišemo što se zbilo u vremenu novom. Opevajmo bolje na naš način vreme rata i muka i rana, jer to beše u vremenu našem, ne u doba mudroga Bojana. A misao Bojanova smela kad bi htela da pesmom prozbori ko orao pod oblak se pela, poput vuka potekla po gori, verala ko veverica drvom, pri pomenu kneževskih pobeda i podviga što su bili prvo, desetinu sokola bi redom pripuštao na labuđe jato. Čiji soko prvi jato stigne, taj dobija čast veliku zato.
Evo tako zvuči u prevodu, i tom novom prevodu vašem.
Jednom od
ali,
prevoda.
Ovo delo je prepisivano i obilazilo mnoge ruske krajeve i prilikom svakog prepisa primalo je nešto od tog kraja, tako da je stalno doživalo neku stvar transformaciju
ja
prevodu. U Rusiji,
da, ja mislim da kasnije u ovim modernim prevodima, da, rekla sam da ima preko 50 prevoda i neka ih nazdravlje svakom prevodiocu, ali inače delo je prevođeno da, na druge jezike, međutim prepisivano je samo jedan put, znači samo
ono ovaj,
muslim pušnje i to je ovaj, neki predložak na osnovu koga su se dalje tumačile razne stvari. Jedan od razloga što sam ja prionula na ovaj prevod je i taj što se skupilo strašno mnogo novih materijala i komentara, najnovijih istraživanja i bilo je zapravo vreme da se u srpskom jeziku pojavi jedan takav korpus komentara. Ne samo
pa,
dela.
To prati i knjigu. Prati obimni knjigu. Komentari
tako
su
je,
na kraju.
Tako je. Ja sam želela da to smo se i dogovorili sa moja dva izdavača u dve države, da tako
Srbije,
kažem. Da bome. Da se nekako snađemo, da napravimo jedno ne samo divot izdanje po izgledu, nego da sadrži baš jedan dobar korpus komentara. Pokušala sam da to sažmem, tako da imamo i kratke komentare za one koji su već čitali, pa možda samo da se podsete, i dosta veliki deo koji se zove komentari, i tu se nalazi sve ono što sam mogla da pronađem iz ruske
vezano
literature,
za priču,
tako što je vezano za samu priču i što potpisuju najvažniji i najugledniji istraživači slova.
Pošto smo govorili o raznim prevodima, pa i na našem jeziku, sećam se nekog podatka da je i Njegoš čak probao
jeste,
da prevodi.
Jeste.
I da je ostalo to negde u zaostavštini.
Da, tako je. Ja sam inače, tako je bila situacija, je htela, kako se kaže, život je tako rešio, da moje prvo predstavljanje ove knjige bude baš u pečatnji Njegoševoj. I tamo sam zapravo predstavila prvi put ovo delo, to je bilo jesenas i mogu da vam kažem da je bilo vrlo dobro i čitali smo i odlomke, Njegoš nije stigao da završi delo, odlično je poznavao ruski, to mogu da kažem, i da je i to jedan poseban raritet srpskog jezika da imamo i Njegošev prevod.
Vratno kada je
šteta
otišao
što
u Rusiju,
da, on odlično
tad se
govorio.
I sreo sa ovim rukopisom.
A mogu da vam kažem sledeće, kad smo kod Njegoša, ne mogu da propustim, a da ne kažem da srpski jezik ima izvanredno podlogu za ovaj prevod. Ono što je kod Rusa prešlo u arhaizam, kod nas je normalan način govora. Znači, ja sam imala kao srpski prevodilac tu sreću, podsjetili ste me kad ste to pomenuli Njegoša, koji isto tako nalazio adekvatne reči u našem jeziku, srpskom, i to je nekako prirodno i dobro teklo. Ono što je potpuni arhaizam, što Rusima treba recimo jedan pasus da objasne šta je, kod nas se čita kao kad se pije voda. Potpuno je dobro.
Jednostavno.
I to je toliko dobro i to je toliko interesantno posmatrati šta je to od jezika onog našeg zajedničkog nekada, gde nekome je zapalo to ovaj, u nekakve uglove sećanja lingvističkog, a negde je postalo vrlo eklatantno i kod nas ispada da smo mi odličan bili, da kažem, modla odlična jezička da primimo neke stvari, a da ne govorim o turcizmima, odnosno o polovačkom jeziku ili jeziku polovaca, to jest neprijatelja protiv kojih se borio Igor i mnogi drugi kneževi tog vremena, koji su u stvari jedno turkmensko pleme i jako mnogo mi je pomoglo moje takozvano znanje i turskog jezika, pošto svi mi ovde znamo
da,
dosta
turcizama
imamo u govoru, i naravno istraživanja u tom pravcu su mi pomogla da napravim i takav jedan dodatak
pomenut
prevod.
Pomenut Njegoša i u Rusiji je Puškin pokušavao također. Znači,
jeste,
bilo je tu
jeste,
velikih ljudi i pesnika koji su pokušavali da prevedu ovaj važan spev.
Ovaj važan spev, ovaj mistični spev, ovaj slojeviti spev koji je i istorija, živa istorija, jer nismo završili vaše prethodno pitanje, izvanredno interesantno, a to je da nema fikcije.
Da.
To je živa istorija. To znači, pluralistički pogled je uvek potreban i naravno da je svaki pisac vremena svih posle pronalaska epa, pa i naši, evo došli i do nas, želeo da se ogleda makar u delimičnom prevođenju. Eto, ja sam imala, da kažem, tu sreću da sam našla izdavača sa velikim razumevanjem, koji je oformio knjigu tako kako je trebalo.
A izazovan posao je bio stvarno.
Da, posao je bio izazovan i da konačno kažemo da ovaj, eto, ta fikcija nepostojeća pomaže danas da se istraže, da se istraži mnogo nivoa ruske istorije, Kijevske Rusije takozvane. Iz više razloga, pogotovo danas.
Slušamo muziku, emisija Klub 2. Emisija Klub 2, gošća Vera Horvat. Uglavnom smo u ovoj emisiji govorili u stvari o najvažnijoj knjizi koja je aktuelna, Slovo o pohodu Igorovom, spev iz 12. veka koji je preveden, evo sad, za naše savremenike, jer je stari prevodi su već prevaziđeni, da kažemo 50 i 60 godina, između je prošlo, no Vera se bavi i prevođenjem mnogih aktuelnih savremenika ruskih pisaca, poput Šentalinskog, Sosnore i drugih, ali poznati ste i po prevodu ruskih narodnih bajki, ili ima jedna zanimljiva knjižica u Srpskoj književnoj zadruzi iz 2008. Ruske narodne biljine, to je da kao posebno, da kažemo,
epska
da naše
poezija, da.
Epska poezija koja je karakterističan inače za slovensku tradiciju. Pa evo, kako je, stalno nekako skliznete u to prošlo vreme.
Jeste. Vrlo izazovno. Vrlo izazovno, i kad čitate rusku epsku poeziju, mislim da shvatate šta se dobija znanjima o njoj. Znači, o jednoj zemlji, o jednoj kulturi. Zaista se ne može suditi ni neko dublje razumevanje imati ukoliko se posmatra samo sadašnji trenutak, i ova ravan jeste široka i opširna, ali ne može se bez traganja u prošlosti. I ja sam odlučila da za srpskog čitaoca, eto, otvorim i ta vrata, jer jako malo je bilo prevođeno ruskih bilina. Biline ili biljine su ono što je nekada bilo. Isto tako govorimo o realnom trenutku, o nečemu što je postojalo ili što se bar veruje da je postojalo kao mit. I ja sam napravila, da, za Srpsku književnu zadrugu jedna vrlo ljupko dizajnirana knjiga je izašla, i u njoj je 13 biljina, 12 epskih i jedna ovako malo skomraška, duhovita, da predstavim.
A ima ih negde oko 400 ukupno?
Ima ih ukupno 400, i one se vrte otprilike oko nekoliko glavnih sižea tema: Ilja Muromec, Aljoša Popović, Volk Sjeslavijević, tako, to su ličnosti koje su stalne među najvećim junacima, i to su opisi borbi, opisi njihovog života, nastanka, naravno vrlo...
Obično
vrlo
herojski događaj.
Herojski događaj, vrlo poetizovani i izuzetno dragoceni su za, i za samu Rusiju, a mislim i za nas, jer sam htjela da uporedim našu književnost, koja je vrlo bogata, epska naravno, srpska, sa ruskom, da vidimo šta su to dodirne tačke i šta je razlika. Tako da, eto, srpski čitalac ima priliku već nekoliko godina da se, da može da iščitava.
Ali ste se bavili i savremenicima, kao što rekao.
Naravno, naravno, savremenici, evo najnovije što radim, to je jedna velika kapitalna knjiga Vjačeslava Kuprijanova, o tome ćemo govoriti za jedno 15 dana kada ona treba da izađe, i za to je vezano jedno iznenađenje, jedna velika nagrada koju na našim prostorima treba da dobije taj autor, koji inače, za razliku od većine ruskih pesnika, piše ovim slobodnim stihom, odnosno belim stihom, i vrlo dobro je prihvaćen u čitavoj Evropi upravo zbog tog belog stiha.
Ali tu je negde i vaša poezija. Mislim, mi stalno govorimo o
dobro,
prevodima.
Danas je takav dan. Danas je takav dan. Govorimo više o tome šta sam prevela. Naravno, ja sam autor nekoliko pesničkih knjiga, i valjda kao zaslugu za ovo sve što sam isprevodila sa ruskog, imala
tu
sam...
Tu su i nagrade bile, to nismo pomenuli. Miloš Đurić, jeste, i Zlatna značka, i Kristalno pero. Smederevski ofrem, mnogo nagrada, ja to izbegavam, pa da ispadne
samo... Nema potrebe, zaista nema potrebe. Ove, sve to
informacije.
Da, tako je, to je istina, ali da nastavimo. Znači, ono što se meni dogodilo kao autoru poezije, opet da bude danas u prevodilačkom ruhu sve, i na neki način na ovoj liniji o kojoj govorimo, je da sam dobila izvanrednog prevodioca sama u Rusiji, i kad sam se najmanje nadala. Naprimjer, ja sam inače istraživač u jeziku srpskom, i kad su me pitali na jednom intervju šta mislim sa tim svojim rečima koje su tako izmišljene, sastavljene od nekih drugih reči, kako mislim da me prevedu, ja sam rekla, ja znam da sam osuđena da boravim samo u svom jeziku srpskom. Međutim, to nije bilo tačno. Pojavio se jedan vrlo interesantan istraživač u jeziku, profesor na MGU, odnosno na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, poliglota, istraživač u jeziku, doktor Oleg Komkov, koji je preveo mojih nekoliko knjiga. Jednostavno čovjek je odlučio da to može da se uradi i ono nemoguće postalo je moguće. Evo, preveo je moje Dunavske tablice. Izašlo je u Paideji 2015. dvojezično izdanje. Posle, naravno, srpskog izdanja, Paideja se odlučila da objavi dvojezično izdanje Dunavskih tablica sa njegovim prevodom, a pre neki dan je izašla jedna lepo ilustrovana knjiga moje poezije koja se zove Avgustovski triptih, gde je sve što je trebalo urađeno u Rusiji bez mog znanja.
Vi niste ni znali dok
ja nisam znala. Ilustratorka Julija Ružnjikova je pronašla na internetu moju poeziju, uredila je tako i naravno prevod je stavio, dvojezična je knjiga isto, i ilustrovala je na jedan fenomenalan način i našla izdavača i uradila sve što je trebalo i kao, eto, ja sam zaista, neverovatno mi je bilo, prijatno sam iznenađena, a i ona, jer je netom posle izlaženja knjige dobila nagradu za ilustraciju, tako da se sve nekako uvezalo i to deluje vrlo lepo. Moja najnovija knjiga zove se Pont i ona dolazi posle Dunavskih tablica, znači Dunav se uliva u more, a moje Dunavske tablice u pont. Aktuelna je, čini mi se aktuelna je, jer ja uvek vezujem nešto i malo za istorijske događaje, jer u meni uvek živi istoričar umetnosti.
Ali prevoditi pesme, što je posebna, da kažemo, dar, i da li možda vam pomaže to što i vi pišete pesme?
Kako da ne? Ja mislim da je to presudno. Ja mislim da je presudno. Naravno, ima mnogo ljudi koji sami ne pišu i dobro prevode, ali mislim da je prosto lakše pesniku da razume pesnika. Kako je Hodasević rekao, poezija je najviši oblik jezika. I to je istina. Ako vi baratate tim visokim oblikom jezika, ja bih rekla i smisla, poezije, nije samo poesis, nije samo poezija, nego suština, srž svake umetnosti, onda svakako da vam je lakše i bliže da možda i razumete prvo jako dobro i iznutra nekog pesnika, pa da ga onda možda i lakše predstavite svetu. Mislim da je to lakše pesniku, što ne znači da ugledni profesori, kojih ima mnogo,
ali neće ni svaki pesnik da baš tako se usudi lako da prevode.
Pa neće. Skoro sam čula o jednom našem pesniku, ne bih mu pomenula ime, nije više među živima, veliki naš pesnik, koji je rekao: Bože, koliko sam rima poklonio Šekspiru kad je prevodio Šekspira. Morao je da prevede rimama i onda je zauvek raskrstio i precrtao te moguće rime za svoju poeziju. A ja na neki način, kad prevodim Ruse, prevodim rimu, naravno koristim i nekakvu zvučnu saglasnost tražim, a ne doslovne rime, jer recimo na zapadu su rime potpuno prevaziđeni, jer su, mi imamo fleks u jeziku, pa nam je možda i lako da pravimo neke avanture lingvističke, a dok je na zapadu recimo sve je završeno, postoji rečnik rima u engleskom, u francuskom i nepotrebno je. E, vidite, naš jezik je gibak i mi možemo da radimo razne stvari, tako da se ja uživam u tom poslu. Naravno da je užasan, naravno da vam se čini svaki put da je nemoguć prevod, svaki put kad sednete pred tekst kažete, a ovo ne može. Evo, sad sam prevodila Olgu Panjkinu za festival poezije Smederevska pesnička jesen, sela sam i rekla sam ne, ovo ne može, i naravno da je moglo i moralo je da može, i eto, pozivam i vaše slušalce da isprate ovaj festival koji će se održati.
Da, tradicionalni lep festival. Mi završavamo emisiju Klub 2, vremena mi je brzo nekako prošlo, jer s vama može se priča o svemu. Evo, sad smo na kraju dotakli tek savremenosti i vaš rad, ali povod je bilo slavo pohodu Igorovom, jedan stari ruski spev iz 12. veka. Kao što rekao, nije samo značajan za Rusiju, nego za ceo svet, jer sve što je staro treba bude baština svih nas. Tako. A Vera Horvat, eseista, pesnik i književni prevodilac, pisaće još i bit će naravno prilike za razgovore. Sa vama su danas bili Ivana Marković, Verica Gajević, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
Podobasz się, wiele wstążek swe konie wystroisz. Skąd skradniesz złoty wers lub melodię urody jej godną? Iskiełki i ciszę w proporcjach złotych skąd? przypodobasz się, jak to serce leniwe pobudzisz. W co przyobleczesz się, czyje stroje na kości narzucisz. Sławę, dystynkcję z klapy czyjej.